Ég held við hafa finnst staðfest að umstöðunar tjá særlega börnum sem lifa í familjón við fátækla búa eru verri í fyrjón en það eru okkar að nærmast grannalóndum sem okkur dama vel að samanbyrja okkur við og að það eru verri tjá þessum familjón að fóa enda nær okkar saman æsna hóast þegar mann hefur fulltíðar arbæði og það merkst þess að bæði relativt og verilegt fátækla dömi er vaksandi í fyrjón og ég hugsi að það hefur nöða stóran álæng fyrir saman hengsmeina eller samhällsmeina i samhällena att man skapar så stora välfärdsjoyer och för samgången huxar om te och en tojerska i här man har haft råd att geva skattelättar på 230 miljoner till te som har där högsta lönner men efter ödna döma betala te att de lax råknen att högre omkostningsnivå som är en avlänk av att välfärdsjäkven är så djup så för er